Qalampırdan gəpramız. Bugün 4-cü iyul günü Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, mamləkət müdafiə vaziri, armiya generalı Sergey Shoyguni Lugansk Xalq Respublikasının azad qilingani bilan təbrikladı. Bu haqda TASS xəbər verdi. Qeyd etilishicha, Rusiya yetəkçisi Sergey Shoygu bilan uchrashuvda ushbu harbiy operatsiyada ishtirok etgan barcha harbiy xizmatchilarni mukofotlashga va'da bergan. Putinning so'zlariga ko'ra, Rossiya Ukrainadagi urushni davom ettiradi, ammo unda Lugansk Xalq Respublikasini ozod qilishda ishtirok etgan harbiylar ishtirok etmaydi. Lisichanskni ozod qilishda qatnashgan markaz va janubiy qo'shinlar guruhining bo'linmalari dam olib, jangovar salohiyatini oshirishi zarur. Ayni paytda g'arb va sharq guruhlari reja asosida o'z harakatlarini davom ettirishi kerak, degan Putin. Sergey Shoyguga ko'ra, 2 hafta ichida Rossiya va Lugansk kuchlari 25 ta aholi punktini ozod qilgan. Ularning eng yiriklari Severodonetsk, Lisichansk, Zalat Gorskiy va Volchigerovka bo'lgan. Ukraina qurolli kuchlarining umumiy yo'qotishlari 5469 kishini tashkil etgan. Bundan tashqari, Ukraina tomoni 196 ta tank va zirhli transport vositalarini, yana 39 tasi Lisichanskda tashlab ketilgan, 166 ta qurol hamda minomyotlarni, 97 ta raketa otish moslamalarini, 216 ta transport vositalarini va 6 ta uzoq masofaga mo'ljallangan Zenit raketa tizimini yo'qotgan. Ukraina aviatsiyasining yo'qotishlari esa 12 samolyot, vertolyot va 65 dronni tashkil etgan. Mavzusi sambatafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.